Abel koka, Abel skrita, un blakus tam, kur plūma mita, uz ābola vēl cita, bija liemis uzrāpies. Tam šorīt padomā bija darīt, līdz šim vēl nedarītas lietas. Viņš nolēmis ar gudru ziņu, uz darībām saukt ķirza ciņu. Un ne jau skrīties, ne jau lēkties, bija nodomājis tas. Viņš darībās lūkšajās bija izdomājis slēpties. Kurš pirmais noslēpsies un pazudīs no skata, tas vinnētājs šais darībās bez lielīšanās tapa. Nu ķirzaka un gliemis uz starta nostājās, bet nebija neviena, kas laiku noskaita. Te garām gāja skudra, par tiesnesi to cēla. Un derības šīs dīvainās tad varēja nosākties. Tiek pacelts karogs žilvinoši un izskaitīts līdz trīs, kāds signāls startam paziņots, no gliemeža nebēsts. Nu ķirzaciņa brīnās, un skudrai nav ko teikt, ja pašam sava māja, tad gliemim nav kur steigt. Ziņa brīnās, un skudrē nav ko teikt, ja pašam sava māja, tad gliemim nav kur steigt. Cita bija gliemis uzrāpies. No ābola koka ābols krita, un blakus tam, kur plūma mita, uz ābola vēl cita bija gliemis uzrāpies.